Ибрахим пәғәмбәр. Нухның тағын да балалары туды, һәм алардан күп санлы халыклар барлыққа келді. Нухның нәсел варисларыннан берсе Ибрам исемле болып, соңырақ Аллахы аңа бик күп халыкларның атасы деген мәғнәне аңлатушы Ибрахим деген исем куша. Ибрахим бар өмітін Аллахыға бағылап, аңа тұғырылық сақлый, һәм аның сүзеннән чықмай тұрған бір бәнде иді. Аллахы аны үзенің дусты деп атый. Инжилдәге Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр исемле китапта Аллахы безгә дә: «Минем әмерләремне үтәсәгез, минем дусларым булырсыз» дип әйтә. Бер вакыт Аллахы Ибраһимга былай диде: «Яшәгән җиреңне, туганнарыңны, атаң йортын калдыр да мин күрсәткән җиргә күченеп кит. Мин синнән бөек бер халык тудырырмын һәм сиңа үземнең фатихамны берермен, исемеңне шөһрәтле итәрмен, һәм син фатиха бәрәкәт иясе булырсың. Сиңа игелек теләгәннәргә мин игелек кылырмын, сине каһәрләгәннәргә ләгънәтемне яудырырмын. Җир йөзендәге халыкларның һәммәсе синең аша минем фатихамны алыр». Ибраһим Аллаһы боерганча эшләде. Үзе белән хатыны Сараяны, бір туған әнісінің ұлы Лутны, топлаған бар мүлкетін, қол астындағы барлық қызметшілерін алды да, Аллахы көрсеткен тарафқа, Кәнған жеріне юнәлді. Кәнған жеріне келіп жетіп, мөре именлігі деген орынға тоқтауға, Ибраһимның қаршысында Аллахы пәйдә болды, һәм «Мінәбу жерлеріні мен сенің тұқымаңа берем» дейді.